Šodien esam kārtējā starpsvētku periodā. Nu, nav jau tas nekas tāds īpašs liels atklājums, ka svētkus mēs lielā mērā asociējam ar to, kā mēs sagaidīsim ciemiņus, kas būs galdā likts, un ja mēs braucam ciemos, tad ko mēs aizvedīsim, kad kūciņu vajadzētu kaut kur nupirkt. Jā, ēdienkultūras speciāliste, pētniece Astra Spavēna mūsu studijā šodien. Labdien, Astra!
Labdien!
Paldies, ka piekritāt šai sarunai. Mēs runāsim par to, man gribētos izdzirdēt to, ko jūs varbūt savā mūžā esat izdarījis, nu, kaut kāds secinājums varbūt par mums kā nāciju, par mums kā tautu. Jums ir tādi lielie varbūt tādi secinājumi, kas mēs tādi esam. Nu, šis slavenais teiciens reņģi ēdāji, laikam, nu, stipri pievilkts aiz ausīm mūsu laikos, vai ne? Kādi mēs esam caur ēdienu?
Nu, pats galvenais droši vien ir saprast to, ka ēdiens ir mūsu identitātes daļa. Un tad no tā arī ir atvasināts viss pārējais. Ēdiens mūs veido, un ēdiens mūs padara tādus, kādi mēs esam. Un ar ēdienu palīdzību mēs arī stāstam par sevi. Un tad šie jūsu minētie reņģēdā ir tāds interesants piemērs, tāpēc ka jautājums jau nav par to, ko tas nozīmē, bet kāpēc mēs tādu apzīmējumu izvēlamies, un vai mēs to attiecinam uz sevi, vai kā cits to attiecina uz mums. No tādas ksenofobiskas attieksmes paušana caur šādiem apzīmējumiem ir vēsturiski labi zinām. Itāļus, francūžus sauc par makaronriejiem, itāļi atbildēja ar to, ka sauc francūžus par varžēdājiem. Un tas, protams, kaut kā ēdāji, viņi kā kaut kā ēdāji vai mēs kā kaut kā ēdāji, patiesībā parāda ļoti labi šo ēdienu būtisko lomu. Ka nevis, teiksim, mēs kā noteiktu dziesmu dziedātāji vai mēs kā noteiktu apavu valkātāji, bet mēs kā kaut kā ēdāji un viņi kā kaut kā mums sveša nepieņemam ēdāji. Un tādā ziņā ēdiens, protams, veido šo te nošķīrumu starp savējo un svešo, un ēdiens par mums stāsta. Protams, ka tas arī parāda šo ļoti plašo spektru, kurā mēs nevaram pateikt, ka mēs esam kaut kā viena ēdāji. Tas ir atkarīgs no laika, tas ir atkarīgs no konteksta, kurā par to runājam, un tiešām vai mēs paši sevi kaut kā apzīmējam, vai kāds cits mūs kaut kā apzīmē, kāds cits mūs redz no ārpuses.
Bet tomēr nav tā kā skumji jums, jūs ar šo lietu nodarbojaties, nu, ļoti ilgus gadus, kā tieši šis ēdiens, nu, tagad, ja pieminētie, nu, tas tā kā tādu nicinājumu drusciņu, nu, tie makaronēdāji, nu, tā nesaka, jūs tur Baha mūzikas klausītāji vai tur Van Gogha gleznu skatītāji, bet tieši šis ēdiens ir it kā, nu, tāds ar tādu nelielu tādu smīniņu ironiju. Kāpēc tā?
Nu, ēdiens ir ikdienišķa vajadzība, un ēdienu līdz ar to ir ļoti viegli padarīt, nu, par kaut ko ļoti, ļoti primitīvu, tāpēc, ka tas ir mūsu eksistences pamats. Mēs nevaram bez ēdiena, tai pašā laikā. Tieši tas, ka mēs izdzīvojam ēdot, ka tas ir tas nosacījums, neļauj ēdienu skatīt kā kaut ko intelektuālu vai, teiksim, estētisku krāšņu, jo vienmēr līdzās ir tā primārā nozīme – apēst, lai izdzīvot. Bet skumji man noteikti par to nav, jo ēdienam, protams, ir ļoti daudz slāņu, kā jebkurai kūkai tortei kārtojumam, ēdienam kā tādam ir ļoti daudz slāņu, un uz to var skatīties, nu, no dažādiem redzes leņķiem. Un šis piemērs, ko es minēju, nu, tāds, jā, varbūt mazliet ar ksenofobiju, ar ironiju, kā mēdz runāt par kaut kā ēdājiem, tas jau ir tikai viens piemērs, un tai pašā laikā ēdiens izpauž, nu, dažādas mums piemītošas identitātes šķautnes, kas ir, piemēram, ļoti emocionālas. Ēdot noteiktu ēdienu, piemēram, trimdā, ēdiens ir tas, ar kā palīdzību mēs atceramies dzimteni. Tie, kas ir ārpus Latvijas, atcerās, saglabā savu identitāti, nodod saviem bērniem, un arī stāsta, mēs esam tie, kas ēda speķa pīrādziņus, vai mēs esam tie, kas ēda debesman un
rupmaizi.
Un rupmaizi. Nu, rupmaizi mums ir kultūras kanonā. Ne, tā kā, nu, tas piešķir ārkārtīgi nozīmīgu vērtību ēdienam, un, nu, ēdiens ir mūsu identitātes stūrakmens. Lai arī mēs uz to skatītos vienkāršot reizē.
Tā ir šī attieksme mainās pēdējos gados. Nu, mēs arī atklāšu, ka mēs pirms vēl ēters bija pieslēdzies, mēs jau sākam runāt, ka nu, mūsu dienās ēdiena pieejamība ir, nu, nav salīdzināma, kā tā bija pat pirms 40 gadiem, kur nu vēl pirms 100 un 200 gadiem. Tātad mūsu attiecības ar ēdienu un mūsu ēdiena karta arī nu, ir nesalīdzināma. Ir šīs attiecības, morālas attiecības ir mainījušās, šobrīd mainās?
Ir mainījušās, bet, protams, lai mēs runātu par izmaiņām, būtu jāsaprot, ko ar ko mēs salīdzinām, un atkal jāizvēlas kaut kas ļoti, ļoti konkrēts, un to nav viegli izdarīt, nu, piemēram, nezinu, pilsētnieks vidusšķiras vidējos gados ar vidējiem ienākumiem tagad un pirms 40 gadiem. Droši vien tā mēs varētu tikai iegūt tādu precīzu salīdzinājumu, bet... Runājot par morāli, man droši vien gribētos vairāk izcelt citu aspektu, tas ir ēdiena saistība ar statusu demonstrēšanu. Un tā tas ir bijis vienmēr. Nu, šobrīd viens no interesantākajiem, piemēram, rēdamais zelts, man ir izdevies uziet arī ūdeni ar rēdamo zeltu. Tātad tur mēs vispār redzam absolūtu paradoksu un tādu, nu jā, gandrīz sirreālu attieksmi pret kaut kā uzņemšanu sevī, bet ēdiens ar statusu, ar pārticības demonstrēšanu ir vienmēr bijis saistīts. Tāpēc, teiksim, pirmās ziņas par tādiem ēdieniem, nevis tikai nu, par to, ko cilvēki noķer un apēd, vai atrod un apēd, sākās tieši ar aristokrātiju. Aristokrātija ir svarīgi dokumentēt savus maltītes un parādīt, cik viņi ir turīgi, un parādīt, nu, bieži arī tiem, vai no ar kuriem konkurē, vai arī kuriem tas ir neaizsniedzami. Un tādā ziņā, protams, labklājības kopīga paaugstināšanās sabiedrībā arī šo te iespēju parādīt savu statusu caur ēdienu noved uz ļoti dažādiem slāņiem, uz ļoti dažādām rocībām, kuru ietvarā ir iespējams pateikt, nu, lūk, tagad mēs varam uzklāt tādu svētku galdu, un ar ko mēs vēl varam pārsteigt viesus. Un jā, tur ir šis pārsteiguma moments, bet tas vienmēr ir saistīts ar to, ka ēdiens piešķir vērtību cilvēkam kaut kādā mērā. Tajā brīdī, kad mēs izvēlamies, ko mēs liekam uz galda, un īpaši tad, ja mēs to rādam kādam citam.
Jā, bet atšķirībā no citām mākslām, mēs šoreiz runāsim par ēdienu kā par mākslu. Un tagad es domāju, ka es neesmu gan dzirdējis, ka kāds tā ļoti plaši būtēs, ka lūk šī, nu, ar atsevišķiem izņēmumiem varbūt, nu, ka šī mākslinieka gleznas ir ļoti kaitīgas jūsu veselībai, vai tur, nezinu, šāda tāda mūzika. Ir jau tāda pētījuma arī, ka šī mūzika nav vēlama jūsu psihē un tā tālāk. Nu, par ēdienu mēs visi esam gudri, jo viss tas taču ir šausmīgi kaitīgi. Tā ārprāts, nedod Dievs, jūs tagad dzerat pienu, ko? Olu, dzeltenu, un tas vispār. Nu, ēdiens tas laikam ir tas viss, nu, arī apspriežamākais, kur katrs ir milzīgs speciālists. Mums ir zinātnieku, principā valsts, visi zinām, kā ir pareizi. Tas arī veido šīs attiecības tās kopējās, nu, te mēs esam unikāli, divi, ne? Taču.
Nē, protams, nē, bet te ir divi lieliski aspekti, par ko es varētu runāt saistībā ar ēdienu kaitīgumu. Nu, kāpēc tā nerunā par mākslas veidiem vai par kaut ko citu, ko mēs daram? Pirmkārt, tas ķermeniskais aspekts. Un ēdiens, kāpēc es arī teicu, ka ēdiens veido mūsu identitāti, tāpēc, ka ēdiens iekļūst mūsos iekšā. Un ēdiens patiešām, uzņemot ēdienu, mēs vienmēr mazliet riskējam, jo ēdiens var mūs padarīt ne tikai resnu vai slimu, bet arī nonāvēt. Ēdiens var izrādīties inde, un tā spriedze starp to, vai es to varu ēst, vai es to nevaru, un kas notiks ar mani, kad es to apēdīšu, par ko tas mani pārvērtīs, ko tas ar mani izdarīs, tas mums liek ļoti sāsināt skatīties uz to, ko mēs apēdam. Protams, mūsdienu, nu tādā uzturzinātnes kontekstā ir šie mainīgie priekšstati, kaut kas bija veselīgs agrāk, kaut kas ir veselīgs tagad, bet tā ir nemitīga spriedze domāt, ko tas ar mani izdarīs, ja es to apēdīšu. Savukārt otrs aspekts, ko jūs minējāt par to, ka katrs grib spriest, katrs zina, kā ir pareizi, tas ir par to, ka kaut kas mums ir visu laiku acu priekšā. Un tad, kad tas ir acu priekšā, tas var izrādīties pārāk liels, lai to varētu apjēgt. Restīvi, mums tas šķīvis ir visu laiku acu priekšā, un mums gribas komentēt, jo tas liekas tas pazīstamais, bet mēs nespējam to apjēgt kā kaut kādu lielāku zināšanu vai dziļāku zināšanu daļu, jo tas liekas tik elementāri, es to redzu, es to ēdu, tātad es par to zinu. Un tāpat arī atkal sasienot ēdienu ar identitāti, kāpēc cilvēki aizsvilstās un saka, tā ir īstā recepte, tā ir pareizi jēd. Jo tas ir par identitāti, tas ir par sevis aizstāvēšanu, par sava mantojuma aizstāvēšanu, jo mēs zinām, kā ir pareizi. Nu, un tādēļ tās diskusijas ir tik kaismīgas un bieži tik kategoriskas, tāpēc, ka tā ir tā mūsu daļa.
Tad nu, mūsu identitāte, nu, kas tad ir mūsu identitāte? Man jāatklāja, ka jūs pat esat kaismīga pētniece čilī pipariem. Nē. Nu, tas ir tas, kas jūs interesē.
Nē.
Kā tur saistība ar identitāti?
Saistība ar čilī pipariem bija mūsu iepriekšējā aizkadra sarunā, kas ir mani kolēģi.
Es skatos šobrīd uz jūsu fotogrāfiju, jūs mājaslapā pipariņš ir pirmajā plānā.
Jā, tas ir atkal tāda spēle ar ēdienu, jo ēdienam, protams, nevienmēr ir tā ļoti smagnējā dimensija, par ko mēs šobrīd runājam. Ēdienam ir arī tas viegluma elements, gaišuma elements, un mēs ar to arī varam nu, kaut kā krāšņot savu ikdienu un padarīt to košāku un, protams, arī tā ēšana ar kādu kopā un mielasti maltītes, tā jau ir arī mūsu identitātes daļa. Es nezinu, vai var teikt, ka mūsu identitāte veido konkrēti produkti. Tas ir ārkārtīgi atkarīgs tiešām no konteksta un no laikmeta, kurā mēs par to runājam. Bet šobrīd, jā, noteikti mēģinot konkretizēt identitāti, ir vērts runāt par kulināro mantojumu. Par to, ko mēs esam ģimenē iemācījušies, kas varbūt ir mūsu kopienas daļa, kas ir mūsu reģiona kulinārais mantojums, un tur mēs varam ieraudzīt kaut kādas katra paša saistība ar grupu, jo identitāte ir arī piederība, kam mēs piederam, ar ko mēs esam saistīti, un tad, nu, ja tie ir stuiti, tad viņi ēd sklandraušas, un jautājums nav apspriežams, bet, nu, protams, kaut kādā mērā tas ļauj apzīmēt piederību, nu, cepot mājās sklandraušus, mācot bērniem cept sklandraušus, rādot viesiem sklandraušus un mācot cept. Mēs pastāstam, nu, tad mēs esam šādi, un ar to var izstāstīt ļoti daudz ko, tā jau nav tikai tā recepte. Bet, nu, jā, kā identitātes daļa, ēdienas vienmēr tomēr ir kaut kādā veidā jākontekstualizē, kur tad mēs esam un par ko tieši mēs runājam. Tāda vispārīga latviska ēdienu identitāte. Varbūt būtu atrodami, ja ļoti konkrēti to salīdzināt ar kaut ko ārēju, kaut ko svešu.
Jūs arī pētāt to, kādas liecības ir, nu, teiksim, literatūrā ir bijušas, un šīs attiecības par ēdienu arī taču ir mainījušās, vai ne?
Jā, noteikti.
Kā ir bijis agrāk un cik daudz ir tāda liecība un ko jūs atrodat tādu spilgtāko varat minēt, kurā romānā, kurā dzejolī mēs varam atrast kaut ko tādu, par ko mēs varētu teikt, ka tas apliecina mūsu identitāti.
Jā, mēs esam pētnieku grupa Latvijas universitātē, mēs pētām mēdienu literāros tekstos un literatūrā, tur ir vairāk mani kolēģi literatūras zinātnieki, es vairāk skatos uz pavārgrāmatām, bet runājot par mēdienu literatūrā, protams, ka tie ir konkrēti fragmenti, un šos fragmentus var dalīt divās nosacīt dalīt divās grupās. Un viena no grupām ir ēdiena apraksti literatūrā, kad tie stāsta par, nu, par visdrīzāk par laikmetu vai par varoni. Nu, piemēram, no rīta viņš apēda bļodiņu biezpienu un devās ikdienas gaitās, piekoznams rupju maizi. Mēs esam, ka varonis nav pārāk turīgs, bet ja no rīta viņš, nezinu, dzēra šampanietu un ēda rasolu, tad tas bija cilvēks, kas mīlēja dzīvi. Jā, nu, tas ir viens veids, kā ēdienu izmanto literatūrā. Un, protams, uzreiz arī mēs varam redzēt, nu, kā tas raksturo priekšmetisko vidi. Un laikmetu sava laika. Bet otrs tāds citātu kopums ir par ēdienu kā par metaforu, kad ēdienu palīdzību, mēs runājam par kaut ko citu. Nu, piemēram, nezinu, viņa viņam dāvināja piparkūku sirdi, tātad nevis tāpēc, ka iedeva viņam cepumiņu, lai viņš būtu paēdis, bet gribēja pateikt ar to kaut ko. Un tādā veidā ēdienas arī tiek izmantots literatūrā un tiek īpaši dzejā, nu, diezgan zināmi piemēri. Un līdz ar to nav tik viegli skatīties uz izmaiņām, tāpēc, ka šīs te metaforiskās nozīmes ir ļoti lēni mainīgas. Nu, ir kaut kādas tādas ēdienu grupas, kas kaut ko, nu, vienmēr nozīmē kaut kādu ēdienu, kas nozīmē, nezinu, lapatika, ir kaut kāda ēdiena, kas nozīmē nabadzību, ir kaut kāda ēdiena, kas nozīmē vēl kaut kādas lietas. Bet uz to ēdienu grupu, kas raksturo laikmetu, mēs varam redzēt, kā laikmets mainās, un mēs varam redzēt arī to, kā, piemēram, mūsdienās, rakstot par citu laiku, sanāk kopā šīs te divi skatījumi, kā mūsdienu autors redz to laiku, par ko viņš raksta. Un tad ļoti daudz izmanto arī sadzīviskus aprakstus un ēdienu aprakstus, lai labāk, skaidrāk iedotu to sajūtu par aizgājušo laiku, kas varbūt tā laika rakstniekam pat nav tik svarīgi. Jo tālaika rakstnieki nu nemaz tik bieži neizmanto ēdienu apraksts un jāatzīst, ka, nu, lai mēs iegūtu tādu priekšstatu par to, kā tad latviešu rakstnieki ir attēlojuši ēdienu, tās ir diezgan lielas medības, jo visbiežāk ēdienas tiek izmantotas tikai realismu laikmetu literatūrā, kur patiešām tiek mēģināts raksturot vidi, un arī visbiežāk ar kaut kādu nolūku, jo ēdienas nekur, ne glezniecībā, ne literatūrā, ne kino nevar parādīties nejauši. Nevar pēkšņi tā mūsu redzeslokā ienākt gabaliņš maizes vai pildīt soles. Autors to tur ir ielicis ar konkrētu nolūku. Un tas arī vienmēr ir jāpatur prātā, skatoties uz ēdienu literatūrā, kāpēc autors to piemin. Nevis, ka tas raksturo kādu subjektīvu skatītu vidi. Bet tam vienmēr ēdienam vienmēr piemīt nozīme, ja tas parādās mākslas darbā. Un tad tā vienkāršoks, sakot, tas ir tas, ko mēs pētam. Vairāk nevis kāds ir tas ēdiens, bet kāpēc autors mums to ir izdomājis parādīt, iegleznot, nofilmēt.
Aizraujoši, vai ne?
Jā, ļoti.
Es pieņemu, ka radio klausītājiem daudziem rodas jautājums, par ko viņi īsti runā, ka viņi īsti nevar saprast. Nu, ko tad mēs ēdīsim tagad vecgada vakarā? Tas, ko es saprotu un ko es gribētu, lai caur radio tiktu nodots mūsu klausītājiem, ka ja mums ir atmiņa, caur ēdienu par to, kādi mēs esam, tad padomājiet, varbūt gaidot svētkus, ka caur ēdienu jūs paliksiet atmiņā arī ne tikai gan saviem ģimenes locekļiem, gan ciemiņiem, gan vispār varbūt svešiem cilvēkiem. Vai ir kādas norādes, vai vienīgā norāde ir padomāt par to, ka caur ēdienu jūs atcerēsies? Arī tad, kad jūs ejat ciemās, viņš saka, redz, kā Jānis atnāca pie mums, viņš atkal bija nopircis to parasto to lielveikalu kūku jau līdz kaklam. Pilnīgi beznozīmes. Vai ir tas ēdiens? Jā, paturprātā, ka tas raksturos mūsu viena otra acīs.
Šis ir ļoti, ļoti skaists apzīmējums, ka mēs paliekam atmiņā ar mūsu ēdienu. Jā, es noteikti rosinātu par to domāt. Tas pat ir brīnišķīgs novēlējums tam, kā izvēlēties svētku ēdienu. Un, protams, ka ēdiens par mums stāsta citiem. Svarīgi droši vien ir, lai vienīgi tas priekšstatu sistēma sakrīt. Nu, ja es ar to savu mājās ar lielu rūpību cepto kūku gribu pateikt, ka es tam veltīju laiku, svarīgi, lai tas cilvēks, kam es to kūku dāvinu, nedomā, nu vai tiešām nevarēja normāli pasūtīt konditorijā smuku kūku, bija pašiem jācep tādā nesmukā formā un vēl bez rotājuma. Svarīgi ir, lai tie priekšstati sakrīt. Bet jā, es domāju, ka ar katru ēdienu, ko mēs ēdam, mēs kaut ko stāstam par sevi, apzināti vai neapzināti, un arī tad, kad mēs vērojam, ko ēd citi, mēs izdaram priekšstatu. Apzināti vai neapzināti, kas tas ir par cilvēku, protams, saistībā ar mūsu pašu vērtību sistēmu, kas tas ir par cilvēku, un, nu, teiksim, galvenokārt, kam viņš ir piederīgs, kādai grupai, vai viņš, nu, teiksim, nezinu, vai viņš ir vegāns, tā tad mēs pieņemam kaut ko konkrētu savu zināšanu robežās par šo grupu, vai tas ir pārticis cilvēks, vai tas ir cilvēks, kas ļoti domā par, nu, pēc iespējas vienkāršāku ēdienu, tas viņam vispār nav svarīgi, viņam ir svarīgs pilnīgi citas lietas. arī tādus secinājumus mēs varam izdarīt.
Respektīvi, jāpadomā arī par otru cilvēku, nu, lai sakrīt daudz maz.
Jā, tas noteikti ir svarīgi, bet tas ir svarīgi jebkurā saziņā. Jā, vai ne, lai mēs runājam vienā valodā. Un arī ar ēdienu mēs varam runāt vienā valodā.
Astra, nu, kā jūs minējat arī pirms bija ieslēgt mikrofonu, jūs teicat, jūs esat vienīgā ēdiena kultūras pētniece. Kā mums ir ar to kultūru? Dažādās citādās jomās ir dažādi. Citi ir skeptiski, saka, mēs paliekam mazāk kultūru attīstīti. Citi saka, ka kultūra attīstās ļoti labi. Kā ir ar ēdienu?
Es noteikti neesmu pesimistiska nekādā skatījumā uz nākotni un uz kultūru. Es domāju, ka šis laiks ir ārkārtīgi interesants tieši ar to, ka mēs redzam dažādas kultūras. Un tas ir ļoti, kā pētniekam, tas ir ārkārtīgi aizraujoši redzēt daudz slāņainu, daudz šķautņainu realitāti. Un es nekādā ziņā nedomāju, ka mēs varam piešķirt tādu vērtību, kā slikta kultūra, sliktāka kultūra vai kaut kas iet uz leju. Nē, kaut kas noteikti kļūst citādāk. Tas ir izaicinājums un tas ir... Mēs šobrīd piedzīvojam ļoti straujas pārmaiņas, un tieši to ir ļoti interesanti vērot.
Jā, piekrīt. Produktu daudzveidība arī mums ir pieejamība ļoti plaša. Šodien pie mums studijā tātad ēdienu kultūras pētniece Astra Spalvēna, ko man atliek tikai novēlēt. Jā, nu paturēsim prātā, ka ir, ka mēs sabojam priekšstatu par sevi, atskaņojot netīkamu mūziku, izrādot varbūt bezgaumīgas mākslas priekšmetus, tieši tāpat ar ēdienu, un varbūt pirmām kārtām ar ēdienu mēs varam arī sabojāt priekšstatu par sevi situācijas. Tā kā padomāsim par to, ko liekam galdā, un padomāsim par to, kādu priekšstatu tas par mums veidot. Ne tikai par veselību, protams. Paldies, Astra, par šo sarunu. Yes.